Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 29 ya mwezi Aprili mwaka 2024 kutoka New York, Marekani. Leo uko nami Lea Mushi. Karibu kusikiliza tuliyokuandalia. Shirika la Umoja wa Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limeonya hii leo juu ya idadi kubwa ya watoto ambao wako peke yao Gaza, ama wamepoteza wazazi au kutenganishwa nao pamoja na jamaa wa familia, wakati huu ambapo hawawezi kuhudhuria masomo na shule nyingi zimegeuka kuwa makazi ya wakimbizi wa ndani. Flora Nducha, karibu kwa taarifa zaidi.
Asante Lea. Kwa mujibu wa taarifa fupi ya UNRWA iliyotolewa hii leo kupitia ukurasa wake wa X, shirika hilo linasema maisha ya watoto Gaza yamekuwa jinamizi na takriban 17,000 wako peke yao, hawana wazazi au walezi, ama wametenganishwa na familia zao. Pia shirika hilo linasema watoto hao hawahudhurii masomo kutokana na vita inayoendelea, kwani zaidi ya 70% ya nyumba zimesambaratishwa au kubomolewa kabisa na watoto wengi wamepoteza nyumba zao. UNRWA imeongeza kuwa shule sasa zimelazimika kuwa makazi ya manusura ya vita hiyo na sio mahala pa elimu tena, na kufanya mustakabali wa watoto hao kuwa njia panda na unahitaji kulindwa. Kutokana na hali mbaya ya hewa na ongezeko la joto, pia UNRWA inasema watu wengi wanahaha kupata mahitaji ya muhimu kama vile maji ya kunywa, ambapo wakimbizi wa ndani wanapokea chini ya lita moja ya maji kwa mtu kwa ajili ya kunywa, kufua na kuoga, ikiwa ni tofauti kubwa na lita 151 ambacho ni kiwango cha chini wanachostahili kupata. Na jana Jumapili, UNRWA na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya msaada uteguzi wa mabomu UNMAS walianza operesheni muhimu ya kutathmini uharibifu katika vituo vya UNRWA, kuweka alama kwa makombora yoyote na vifaa vyovyote ambavyo havijalipuka. Mitambo 165 ya UNRWA huku ukanda wa Gaza imeathiriwa wakati wa vita hii ambayo inaendelea, na UNMAS inasema ili kufanya Gaza kuwa salama tena dhidi ya vifaa vya milipuko na ambavyo havijalipuka inaweza kuchukua miaka 14.
Na sasa tuelekee nchini Ethiopia. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP na wadau wake wanafanya kazi kwa kushirikiana na jamii kutambua wale wenye uhitaji zaidi wa msaada wa kibinadamu, na wananchi wamepongeza WFP kwa mfumo huo mpya wa kutambua wenye uhitaji, kama anavyotujuza Everest Mapesa.
Ethiopia ni moja ya nchi zinazoendelea kukabiliana athari za mizozo mingi iliyoingiliana kama vile ukame, mafuriko pamoja na mizozo. Ili kukabiliana na mahitaji yanayokuwa, WFP na wadau wake wameamua kuanzisha mfumo mpya wa kutambua familia zenye uhitaji zaidi miongoni mwa wanajamii. Mbinu hii inayoendeshwa na wanajumuiya wenyewe imeweka kiwango kipya cha usaidizi wa kibinadamu nchini humo, kama anavyoeleza Mola Suleiman ambaye ni mshiriki wa msaada wa WFP.
Wanaotambua wenye uhitaji zaidi sio viongozi, bali watu wasioegemea upande wowote waliochaguliwa na jamii. Tunaweza kwenda kwenye madawati ya usaidizi yaliyoanzishwa huko wilayani Kebeles na viunga vyake na kupeleka malalamiko yetu. Kwa kufuata utaratibu wa uwazi, tunakagua na kuthibitisha wale waliochaguliwa na jumuiya pana. Kwa kweli huu mfumo ni bora kuliko ule wa awali.
Selau Ambacheu ni mwanakamati aliyechaguliwa na jamii.
Kama jumuiya tulichagua kamati, kisha kamati ikaanza tathmini yake. Tunapokea orodha ya watu wote wanaoishi katika eneo hili, na tunachunguza orodha ili kuona ni nani anayefaa kwa vigezo vya usaidizi katika jamii.
Tadel Gabeyehu ni mmoja wa wananchi wanaonufaika na mfumo huu mpya wa jamii yenyewe kuchagua wenye uhitaji zaidi wa msaada wa kibinadamu.
Tulipewa kadi za mgao na lazima tuzionyeshe tunapokwenda kupokea chakula. Kadi hizi za mgao ni muhimu kwa sababu zinazuia watu masikini kunyanyaswa.
Ama hakika mwitikio wa kibinadamu nchini Ethiopia unazingatia uwazi, unaendeshwa kwa kuzingatia takwimu na kuwafikia wale wenye uhitaji zaidi. Na hili linathibitishwa na Haftom Gebresadik, mmoja wa wagawaji wa msaada.
Mchakato wa kugawa msaada ni mzuri sana. Kila nyanja ni nzuri sana. Kinachofanya uwe ya kipekee ni heshima ya utu na ubinadamu. Mfumo ni wa uwazi. Hakuna mkanganyiko wala wizi. Kwa ujumla, mchakato huu ni wa kupongezwa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashirani na tutaelekea nchini Somalia kushuhudia harakati za chanjo. Lakini kwanza ni makala ambayo inakwenda nchini Tanzania kumulika ni kwa vipi mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa wa kuendeleza mitaji UNCDF uitwao Cook Fund, unaofadhiliwa na Muungano wa Ulaya, umesaidia wajasiriamali hasa wanawake kuinua wanawake wenzao kwenye sekta ya matumizi ya nishati jadidifu na hivyo kutekeleza ajenda ya mwaka 2030 ya Umoja wa Mataifa ya sio tu kuondokana na umaskini bali pia kuhimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwenyeji wako ni Asumta Masoi.
Pengine unajiuliza Cook Fund nini? Huu ni mradi wa kuinua mitaji wa jasiriamali wadogo wanaojihusisha na usambazaji wa nishati salama, na nchini Tanzania unatekelezwa katika mikoa mitano ambayo ni Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma na Mwanza. UNCDF inatekeleza mradi huu kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati nchini humo, na mitaji hutolewa kupitia kampuni za jasiriamali wadogo. Tausi Abdallah Hussein kutoka kampuni Alabed Salum LPG ni shuhuda wa manufaa ya Cook Fund.
Kiukweli Cook Fund imetusaidia sana. Mara kwanza sisi tulikuwa tunapata tabu sana kwenye swala la usafiri, bei, kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana kuwafikia wateja. Lakini mradi ulivyokuja tumeweza kuongeza gari la pili kwa sababu sisi sasa hivi tunapata gesi kwa bei rahisi. Kwa hiyo hiyo hela ambayo ilikuwa haitoshelezi kununua gari tumeweza kuongezea, tumenunua gari. Kwenye upande wa ajira, kwenye ofisi yangu kuna wanawake watatu na wenyewe pia wanafanya kazi ya gesi. Kwa hiyo Cook Fund imetuwezesha kwa asilimia kubwa, tumeongeza ajira kwa vijana na vijana especially wanawake. Wanawake wameacha kukaa nyumbani, wameamka sasa hivi, wamejua kumbe kuna uwezo wa kufanya biashara na wakajikimu wenyewe kwenye mahitaji yao ya kila siku.
Kutoka kampuni ya Tema Traders ni Diana Tesha ambaye anasema mradi umepanua biashara yao lakini pia umeongeza idadi ya watumiaji wa nishati safi ya gesi.
Kupitia mradi huu wa Cook Fund tumeweza kuwapata watumiaji wengi wa gesi ambao walikuwa wanatumia kuni na sasa hivi wanatumia mbadala wa gesi. Na kupitia hii vimeweza kuathiri katika biashara yetu kuongezeka kwa wakala wengi wa kuuza gesi ambao kupitia wakala hao wameweza kujipatia uchumi wao katika kujiendeleza wao na familia zao.
Na Diana akaendelea kusimulia zaidi manufaa ya Cook Fund kwa biashara yake na kwa wanawake wengine.
Usaidizi kupitia hii program ya Cook Fund umeweza kutusaidia sana katika kutupatia ruzuku ambayo imeweza kutuongezea sisi mtaji wa kuweza kuwafikia watu kwa urahisi na kwenda kuwapa elimu. Mimi kama mfanyabiashara mwanamke nimeweza kuwafanya watu waweze kuona kwamba wanawake tunaweza, na kupitia mimi nimeweza kusimama kama kuwa role model.
Lengo la Cook Fund ni kutumia suluhu endelevu za nishati safi ya kupikia katika maeneo ya mijini. Na akiwa anasukuma chapati, Mama Gerson huyu mkazi wa mkoa wa Pwani ambaye ni mtumiaji wa jiko la gesi alionunua kutoka kampuni ya Njuweni LPG anaelezea kulikoni sasa anaepa kisogo nishati ya mkaa.
Kwa upande wangu mimi nilikuwa natumia mkaa mwingi sana. Kwa hiyo nilikuwa natumia mkaa kama 30,000 kwa wiki. Nikapiga hesabu zangu nikaona afadhali nitumie gesi. Kwa hiyo kwa gesi sasa hivi nimeshatumia naona ina nafuu. Yaani ile gharama ya 30,000 kwa wiki imepungua. Kwa mwezi natumia gesi 35,000. Ile hela ambayo kwa naingiza kwenye mkaa nyingi nakuta na isevu naingiza kwenye matumizi mengine. Lakini kiafya pia imenisaidia, moshi ule kwenye mkaa, kikohozi kilikuwa kikubwa. Mimi sasa hivi naona kidogo napunguza, ninavyoendelea nitaachana na mkaa kabisa.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa makala hiyo kutoka UNCDF. Na sasa ni mashinani, ikiwa tupo kwenye wiki ya chanjo, kliniki tembezi inayofanikishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imekuwa uti wa mgongo wa mfumo wa afya nchini Somalia, na tunakutana na Jamila Moham, mhudumu wa afya ya jamii katika kijiji cha Dutha Marib.
Tunahamasisha jamii za wakazi wa Dutha Marib kuhusu umuhimu wa chanjo. Pia tunafanya kazi na mashirika ambao wanatoa dawa za chanjo na wafadhili wa kliniki hii kusambaza chanjo hizo na kufahamisha umma kuhusu umuhimu wa kuhakikisha watoto wao wamepata chanjo. Mojawapo ikiwa ni kuzuia magonjwa au maafa. Kwa mfano, chanjo ya polio. Chanjo hii hulinda watoto dhidi ya polio ambayo inaweza kuwaacha wakiwa wamepooza.
Basi tena twende jamani, tukaipige chanjo.
Hongera sana Jamila Moham na UNICEF kwa huduma zenu za kuhakikisha kila mtoto anapata chanjo. Na tunafunga jarida letu leo na wimbo uitwao Chanjo wa Sholo Mwamba kutoka nchini Tanzania, akihamasisha watu kupata chanjo. Basi kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Lea Mushi, sina la ziada. Ila tu usisahau kutafuta mitandaoni ukurasa wetu wa habari za UN, huko tunaweka habari mbalimbali. Na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Nakutakia amani na kwaheri hadi kesho panapo majaliwa.